Rovo unu nau unu.
Guir libro pri insectae pladoe lancigis.
Parasciuti de la stratosfero.
Blindulino ne sciis che elcerpigis inco.
Signalturoi mortigas milionoin da birdoi.
Pli ol 1300 mis maldungitae resposte.
Mi estas Carlina.
Mi estas Arono.
Estas tio ci Radio Verda. Ĉu vi bezonas pli da proteino? Provu aldoni vermojn al via ĉokolada kuko, aŭ spicu vian fungan risoton per surverŝo da lokustoj.
La insekta kuirlibro, ĵus eldonita en la nederlanda lingvo, enhavas ĉi tiujn kaj aliajn nekutimajn receptojn. Ĝi intencas promocii insektojn kiel fonton de proteino.
La Universitato Wageningen en Nederlando specialigas en nutrajo kaj nutraj produktado. Tiea profesoro Marcel Dike diras ke li vidas ĉi tion kiel la sekvan paŝon al la enkonduko de insektoj sur restoraciaj menuoj en Nederlando. Li ankaŭ atendas ke homoj aĉetos la libron kaj komencas kuiri per insektoj hejme.
Por marki la lancion de la libro en Wageningen, sperta insect-cuiristo Henk von Gürp ancau provos fari rekordon por cuirado de la plej granda en la mondo locusta torto.
Esploroi de sciencistoi ce la universitato montris ke insectoi povus provisi la plej bonan fonton de proteino por plenumi la bezonoin de crescanta homaro. Nun, 70% de agrokultura tero uzigas por produktado de brutoj.
Oni atendas ke la monda loĝantaro atingos 9 miliardojn antaŭ la jaro 2050. Malfacilos provizi sufiĉan proteinon por ĉiuj, ĉar ne estos sufiĉa tero por kreskigi brutojn.
Laŭ la universitato, la nutra valoro de insektoj similas tion de viando. Kaj la elmetado de forceaj gasoj pro produktado de insektoj estas centoble malpli ol en produktado de porkoj.
Deke diras ke la plej granda rezisto kontraŭ la uzado de insektoj kiel proteinfonto verŝajne okazos en la landoj kie homoj kutimas manĝi grandajn porciojn da viando.
Tiuj kiuj ne emas mem trovi, prepari kaj kuiri la insektojn povas provi ilin jam ĉe kelkaj restoracioj en Nederlando.
Restoracio Spektakel en la urbo Haarlem, okcidente de Amsterdamo, servis klientojn per 5-plada menuo el insektoj pasintmonate. Ĉi-monate la specialaĵo estas vianda torto kun surverŝitaj nuksoj, semoj kaj vermoj.
Sed Mark van Kemenijde, kuiristo ĉe Spektakel, ne atendas ke insektoj popularegiĝos pro ilia aparta gusto.
Li diras ke ĝi ne bone harmonias kun fiŝaĵo, ekzemple. En nunonia.com ni legis la jenon.
La 15 de marto en Usono, Felix Baumgartner levigis 21,8 kilometrojn por plenumi sian taskon, salti de la stratosfero, uzante parasuton.
Por atingi tian alton, li uzis heliobalonon kaj specialan kapsulon, kiu estis farita de materialo ekstreme malpeza kaj forta. En la capsulo estis computiloi por helpi lin salti en la giusta tempo. la parasutisto survestis specialan veston, equipita cun cilindroi da oxigeno, cae farita el materialo quiu protectas lian corpon de la malvarmo cae transviolae radioi. Je granda altezzo, la aero estas maldensa, cae la sun radioi estas ege malutilae.
Post levi la capsulon gis 21,818 metroi per la balono, li saltis. La salto dauris 3 minutoin, cae 33 secundoin, gis 2,405 metroi, antau malfermo de la parasciuto, cae secura reveno de la heroo alla tero. Dum salte, li rapide falis. Circa 590 km/h.
La salto estis fantasta, sed estis nura provo por pli grava tasco. Li volas salti de 37 km post 4 aŭ 5 monatoj. Se li sukcesos je tiu alteco, sinjoro Baumgartner atingos dum kelkaj sekundoj rapidon de 1234 km/h, laŭ informo de la inĝenieroj kiuj prizorgas la projekton. Findec naujara Trish Vickers de Dorset en Britio perdis sian vid capablon antaŭ 7 jaroj pro diabeto. Ŝi decidis ekverki romanon por helpi ke ŝia menso restu aktiva. Sed kiam la inko de ŝia skribilo elĉerpiĝis, ŝi ne konstatis tion kaj daŭre skribis.
Sinjorino Vickers apenaŭ povis atendi la viziton de sia filo Simon, kiu povus relegi al ŝi la komencajn ĉapitrojn. Sed kiam li alvenis, li devis diri al ŝi, ke la paĝoj estis nur blankaj.
Tamen, nekredeble, la manuskripto saviĝis, post kiam la familio petis helpon de loka policejo.
Krimsciencistoj laboris dum sia libera tempo por legi per specialaj lampoj la kavetojn lasitajn sur la paĝoj.
Necesis 5 monatoj da detala laboro, sed la teamo sukcesis rekonstrui la tutan tekston, ĉiujn 26 paĝojn. Ili eĉ diris, kiom ili ĝuis la rakonton, kaj antaŭĝuis la reston.
Sinjorino Vickers nun intencas fini la romanon. Ŝi diris, ke ŝi miregis, kiam la polico diris, ke ili volonte farus kion ajn ili povus por helpi. Ŝi ĝojas kaj dankemas.
Ciam pli altae amas comunicae turoi en Nordameriko mortigas prescau 7 milionoin da birdo jare lau natur spertuloi. Ili proponas changioin por vaste malpliigi la amas mortigadon.
La resultoin de esploro jus eldonis sciencistoi de mediagenteoi cae universitatoi en Usono cae Canado. Chefautoro Travis Longcor de la Universitato de Suda Californio diras ke ĉi tiu tragedio estas nenecesa.
La esploristoj rekomendas ke la telekomunika industrio ŝanĝu lumojn de altaj turoj. Tio povus malpliigi la mortojn je duono.
La esploro estas ĝis nun la plej ampleksa por studi mortigadon de birdoj ĉe signalturoj. La problemo pli malbonigis je la multigio de turoi, kiui sendas televidain kai radiain signaloin trans la continento. Iui turoi nun altas je pli ol 2 kilometro. Ili napogas plurai kilometroi da cablo pereiga al birdoi, kiuin allogas la turlumoi.
La 84,000 comunicturoe circao Nord Americo mortigas prescao 7 milionoin da birdoe ciujare en Canado cae Usono. En 1979, turoe mortigis 1 milionon. Alivorte, la turoe mortigas 27 oble pli da birdoe ciujare, ol la nafto versigio Exxon Valdez.
La plimulto de la mortoe estas de canto birdoe, kiel pepuloi, orioloi cae turdoi, kiwi migras al kai de nesteoi en Nordameriko, kai dum vintreoi en Centra kai Suda Ameriko. De multai estas zorgoi pri conservado.
La mortigoi ocasas plei parte en Usono, kiu havas multe pli da turoi ol Canado, sed multai el la birdoi mortas sur voie al siai hemoi en Canado.
Milionoi el la birdoi neniam reatingas siai nestoin, char ilin sorcias la turlumoi. La celo de la lumoi estas ke aviadiloi gardu securan distanzon.
Dum malbona vetero, migrantai birdoi devas flugi pli malalte pro densai nuboi. La nuboi ancao kaŝas steloin kaj aliajn iliajn navigiloin. Tiam la ruĝaj lumoi de la turoj allogas ilin. Ili komencas ĉirkaŭ flugi la turon, kaj simple ne povas eskapi la hipnoton de la lumoj.
La plimulto mortas, kiam ili trafas la apogajn kablojn. Iuj kolizias unu kun alia. Aliaj mortas pro ellaciĝo.
Constante lumantai rugiai lampoi estas la plei granda problemo. Turoi cun pulsantai lumoi causas malpli da mortoi. Je la momento ciam la lumo malsaltigas, tio rompas la transon, cae la birdoi redisigas.
La sciencistoi defias aviadain regulistoin cae la telecomunican industrion ec agi por savi la birdoin. Ili diras ke anstataŭigi la ne pulsantajn ruĝajn lampojn per pulsantaj sur 4500 turoj de pli ol 150 metroj estu plej alta prioritato. Ili taksas ke tio povus savi 45% aŭ 2,5 milionojn da birdoj sen malpliigi aviadan sekurecon.
La esploro rekomendas ankaŭ, ke telekomunikaj firmaoj dividu turojn por malplimultigi ilin, kaj konstruu pli da memstaraj turoj, kiuj ne bezonas apogajn kablojn. Pli ol 1300 laborantoj ĉe brita asekur firmao Aviva antaŭ nelonge ricevis ŝokigan retpoŝton maldungigan.
Regis silento en la centra oficejo en Londono, dum laborantoj en la tuta fako legis la senkompatan mesaĝon. Ĝi tamen celis efektive nur unu ricevonton.
Ĝi ordonis, ke oni submetu ĉiujn pasvortojn kaj redonu ĉiujn propraĵojn de la firmao. Survoje el la konstruaĵo, inkluzive alirkartojn.
La konciza noto memorigis, ke oni ne rajtas malkaŝi kompaniajn sekretojn.
Ne tre konsole, la lasta frazo estis: mi ŝatus preni ĉi tiun ŝancon por danki vin kaj deziri al vi ĉion plej bonan por la estonteco.
Minutojn poste, la oficistaron trankviligis plua pardonpetega mesaĝo de la dungofako pri la errare amasa repostaggio.
La misa messaggio venis nur du tagoin post annonzo de la estro de Aviva, pri tio che la estraro de nove shangigios.
Dankon pro via auscultado kaj subtenado de Radio Verda.
Vi povas sekvi kaj reagi ĉe radioverda.com
kaj ĉe Twitter kaj Facebook.
Ĝis la venonta elsendo.
Salutas vin
Arono
kaj Carlina
el Vancouvero, Kanado.